Stimați prieteni și frați creștini, bine ați venit la o lecție biblică despre judecarea și răstignirea Domnului Iisus Hristos. Este un subiect foarte sensibil pentru că este despre moartea ființei cele mai dragi și sperăm să ne ridicăm la înălțimea dezbaterii. Vom face aceasta doar dacă Dumnezeu ne va fi prieten și l-am invitat să fie alături de dumneavoastră. Împreună cu noi sunt pastorii Teofil Brânzan, pastor adventist în regiunea Banat și director la Departamentul Școala de Sabat și Lucrare Personală. Bun venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Și de asemenea, profesorul de discipline teologice Adi Iana, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 din Craiova și cadru didactic la Liceul Teologic Adventist din același oraș. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Am o listă cu întrebări bazate pe textele consecutive din Marcu 15, începând cu primele pasaje. Prima este: de câte ori a fost judecat Domnul Iisus? Te rog, Teofil.
În Scriptura sunt menționate 7 momente speciale, cel puțin așa am găsit eu. După ce este prins, Iisus este dus mai întâi la palatul lui Ana, fostul mare preot.
1.
Unde este o judecată preliminară, da. De la Ana este dus la Caiafa,
2.
Actualul mare preot. Este a doua interogare a lui Iisus. Urmează prima înfățișare în fața Sinedriului noaptea.
Noaptea de joi spre vineri, 3.
Da. Apoi a doua înfățișare în fața Sinedriului, ziua.
4.
După care...
Ziua însemnând dimineața foarte devreme, da, ca să respectă legea judecății în timpul zilei, în ceasurile luminate.
Decizia pe care trebuia să o ia Pilat urmează după aceea. Deci înfățișare înaintea lui Pilat, unde Pilat îl găsește nevinovat și îl trimite la Irod. Este încă o înfățișare în fața lui Irod. Irod nu ratifică condamnarea și îl trimite înapoi la Pilat, unde se încheie procesul acesta.
După numărătoarea ta, mulțumesc, Teofil, te rog, Adi.
Eu am găsit 6 ocazii, dar cred că aici putem să...
Ai numărat Pilat o singură dată.
Am pus aici, la al doilea punct, atunci când merge la Caiafa, am găsit unele surse care spuneau că Sinedrul se întâlnește în casa lui Caiafa. După care, apoi Sinedriul, pentru că trebuia să transforme într-un act legal acest demers juridic, se întâlnește în timpul zilei, deoarece orice hotărâre luată noaptea era ilegală. Aici apare diferența, în rest este aceeași listă.
Eu am făcut o sinteză și am zis că a fost judecat de 3 ori, de 2 ori de ai lui, în sobor, în timpul nopții și în timpul zilei, și o dată de autoritățile romane, pentru că a fost proces civil și proces religios, și chiar și această judecată civilă în fața lui Pilat a avut mai multe etape. În Marcu 15:15 ni se spune că Pilat a vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Citesc printre rânduri că pentru a-și păstra poziția lui, pentru a face pe placul norodului, se simțea manipulat, Pilat ia decizia greșită, era conștient că este o decizie greșită, de a-l condamna pe Iisus. Întrebarea este: ce a înclinat balanța argumentelor ca Pilat să își asume această hotărâre?
Deși Pilat, din punct de vedere istoric, este o persoană extrem de crudă și cu puțină considerație față de cultura ebraică, totuși în situația aceasta Marcu îl prezintă ca fiind o persoană sensibilă, oscilând între dorința sa de a-și păstra poziția și în același timp conștiința sa care îi dicta faptul că omul acesta este nevinovat și ar trebui eliberat.
Probabil, te întrerup puțin, probabil că este marele merit al Domnului Iisus care prin înfățișarea lui l-a făcut pe Pilat să-l admire și să-i acorde atenție specială.
Cu siguranță dialogul, tăcere, momentele de tăcere pe care le vom aborda ulterior au avut o influență asupra lui Pilat și l-au pus în cumpănă, ca să cităm textul biblic. Și au creat acest moment de oscilare între a-l elibera și a-l condamna.
Și ce l-a convins până la urmă?
Așa cum spune și Biblia, faptul de a fi pe placul norodului, dacă ar fi să punem într-un context mai larg, el, Pilat, este omul care are nevoie de susținere și pentru că nu vrea ca la Roma să ajungă vestea că s-a creat o nouă situație tensionată în provincia pe care el o administrează, dă curs, dă frâu acestei cereri din partea norodului.
Mulțumesc. Avem o altă opțiune de răspuns?
Doar o completare, spune eu. În dialogul pe care l-a purtat Pilat, a apărut la un moment dat afirmația aceasta: oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Se pare că aici Pilat a fost atins în sensibilitatea lui și, bănuit fiind de autoritatea romană, chiar din perioada aceea, era conștient că un raport negativ, pe lângă cele pe care existau, ar fi însemnat ruina lui. Aceasta e completarea mea.
Legat de ruina lui, am citit surse credibile că la scurt timp Pilat n-a mai trăit. A avut probleme, depresie și alte probleme emoționale, trauma asta l-a urmărit și nu a trăit mult timp. Ce ne spune istoria? Ce s-a întâmplat cu el după aceea și cât a mai durat până a murit?
Pilat ajunge în poziția aceasta într-un context politic unde l-are ca protector, ca cel care îl ajută la Roma pe Seianus, însă acesta se face vinovat de trădare în fața actualului cezar și în momentul în care pierde acest sprijin, Pilat își dă seama că va fi luat în vizor. Ceea ce se întâmplă mai târziu din punct de vedere istoric, ni se spune că el și-a pierdut poziția pe care a avut-o. Unele surse spun că s-ar fi sinucis mai târziu într-un context istoric care plana asupra lui vina de a se fi raliat lui Seianus și toți cei care erau în gruparea lui purtau această vină a trădării. Am găsit și surse care spuneau că mai târziu Pilat ar fi aderat la creștinism.
Asta ar fi ultima variantă de acceptat. Câți ani totuși a supraviețuit? Avem o confirmare istorică?
Nu am găsit. Personal nu am găsit un număr.
Nici eu nu mi-amintesc să fi găsit undeva. În ceea ce am verificat eu, apărea și de aceasta că un rege arab, Aretas, a pornit război împotriva lui Rod și a fost învins. Asta a făcut ca Gaius Caligula, împăratul roman, să fie supărat și l-a exilat pe el și pe Erodiada și pe Salomea în Galia, apoi în Spania, unde și-a găsit și sfârșitul.
Da, din amintiri, cred că undeva în jur de 10 ani a mai trăit după aceea, dacă sursele istorice citate sunt veridice. Acum vă invit către o discuție foarte sensibilă și vă invit și pe dumneavoastră să pășim cu respect în această etapă a emisiunii. Este vorba despre torturile fizice cu care a fost abuzat Domnul Iisus. Ce a însemnat asta? Cum a reacționat? Și partea verbală și partea non-verbală mă interesează să o examinăm și, de asemenea, durerile sufletești pe care le-a simțit Domnul Iisus. În primul rând, cum a fost pedeapsa fizică administrată de autoritatea romană condamnatului Iisus Hristos? Dacă puteți să descrieți durerile trupești de la începutul procesului până la sfârșit și dacă ați putea să gradați și intensitatea lor.
Aș încerca să creionez puțin. Avem de-a face, în primul rând, cu bătaia cu biciul care avea bucăți de os sau de metal. Lucrul acesta avea menirea de a produce o sângerare abundentă a condamnatului, care mai târziu urma să fie răstignit. De asemenea, coroana de spini așezată în zona capului, atingând anumiți nervi și producând de asemenea sângerare. Mergem spre ironia și batjocura pe care el trebuie să o îndure și apoi faptul că el trebuie să care partea superioară a crucii. Lucrul acesta, așa cum avem și în Evanghelie, constituie un climax al capacității Domnului Hristos de a suporta din punct de vedere fizic această tortură, acest flagel. Urmează apoi țintuirea pe cruce și aici într-adevăr avem două variante, fie în utilizarea cuielor, dar nu în palmă, ci undeva mai sus la încheietură, fie prin legarea cu frânghii, însă picioarele, în variantele pe care eu le-am găsit, sunt țintuite pe lemn prin intermediul cuielor. Și apoi moartea agonizantă pe cruce, în mod special prin asfixiere, întrucât greutatea corpului trebuia ridicată, iar poziția făcea foarte dificil acest lucru.
Punctul de sprijin se fragiliza foarte mult,
exact.
Presiunea toracică, plămânii nu puteau lua necesarul de oxigen și în felul acesta fiecare respirație însemna o luptă agonizantă.
Da, cred că e destul de dificil să ne imaginăm cât de profundă a fost suferința lui Hristos, gândindu-ne la faptul că el suferea în raport direct proporțional cu desăvârșirea sfințeniei sale și cu ura sa față de păcat. Judecata sa de către oamenii care se comportau ca niște diavoli pentru ei era un continuu sacrificiu. A fost o parte a misiunii sale aceea de a suporta în natura sa omenească toate loviturile, toate batjocurile care puteau să fie spuse într-un asemenea context. Pe lângă cele menționate, sigur că putem să ne gândim la suferința aceea deosebită pe care a simțit-o și atunci când Petru l-a trădat. Am găsit în spirit profetic că un chin sufletesc mai puternic sfârșea inima Domnului și o lovitură care a produs cea mai profundă durere pe care nicio mână vrăjmașă nu o putea produce a fost tăgăduirea de către Petru a ceea ce însemna relația lui cu Dumnezeu prin Iisus Hristos.
Aici este vorba despre durerile sufletești și bineînțeles că acestea au fost mai puternice pentru că veneau din ființa lui dumnezeiască. Iisus fusese o persoană publică, această dimensiune a vieții sale adăuga un nou strat la suferința pe care o resimțea atât el cât și adepții lui. Cred că este un punct pe care l-am trecut nemenționat când crucea a fost împlântată în solul acela pentru a fi ancorată suficient de bine. Crucea avea condamnatul pe ea și izbitura aceea pentru ancorare a produs
cea mai cumplită durere.
Cea mai cumplită durere fizică. Mi-am amintit când ai spus despre durerea fizică provocată de Petru. Ați dori să mai menționați și altceva pe lângă durerile sufletești amintite? Adi?
Am putea să menționăm, de exemplu, trădarea lui Iuda, fiind unul dintre cei 12, apoi faptul că toți ucenicii pleacă, îl părăsesc, și aici vom putea să creăm un contrast interesant între atitudinea ucenicilor și o persoană din Sinedriu care ulterior va fi de partea lui Iisus și va contribui major la îngroparea lui. Avem de-a face cu batjocura oamenilor și aici putem aminti un lucru care ține de mecanica umilirii din partea soldaților romani, de procesul de răstignire. În majoritatea ilustrațiilor grafice a tablourilor, cel condamnat apare cu o fâșie de pânză în zona intimă, însă lucrul acesta nu se întâmpla în perioada respectivă, contribuind la o dezumanizare, umilire profundă a celui în cauză.
Și există și un contraargument aici. Am citit că romanii aveau oarecare considerație față de sentimentul pudic al evreilor și acceptau, chiar sunt unele indicii că i-au luat haina, apoi i-au pus-o înapoi. I-au dat înapoi, l-au îmbrăcat cu ea pentru, tocmai pentru a evita situația asta, întrucât goliciunea, mai ales expusă în public, era o situație total nefericită. Pentru
exact, da, în contextul iudaic, da, dar în general nu se întâmpla chestiunea aceasta. Da. Și mai putem aminti sentimentul de abandonare, atât prin prisma relațiilor cu ucenicii, dar și din punct de vedere teologic atunci când rostește acel strigăt către tatăl său, de ce m-ai părăsit.
Ne întoarcem acolo, adică vom ajunge acolo în Ioan 12:32. Mai întâi citesc profeția Domnului Iisus: după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și am citit în comentarii că este posibil să fi fost sute de soldați sau mii de oameni prezenți acolo. Plecând de la această exprimare, voi atrage la mine pe toți oamenii. Am putea să estimăm numeric câte ființe au fost prezente în acest proces al Domnului Iisus, poate în partea publică sau în partea juridică? Adică la execuție sau la, la tribunal? Cam câți oameni au fost acolo? Câți soldați?
Nu neapărat numeric, dar aș încerca totuși o listă prin prisma versetului din Ioan 12 cu 32. Vorbim de soldații romani și aici în funcție de unitatea militară prezentă avem numere diferite. Îi avem pe cei doi criminali, avem femeile care îl urmau pe Iisus și pe ucenicii săi, mulțimea care participa de fiecare dată la astfel de suplicii, pentru că era o imagine oarecum savurată de către cei care treceau pe acolo, dar și cei care participau în mod curent la astfel de situații, și liderii religioși care sunt prezenți și care continuă umilirea Mântuitorului și batjocorirea lui chiar și atunci când este pe cruce.
Doar o idee, preoții și conducătorii se pare că au făcut o înțelegere să nu le facă nimic urmașilor Domnului Hristos dacă el avea să fie dat în mâinile lor. Și aceasta a făcut ca foarte mulți dintre credincioșii din oraș și din împrejurimi să se alăture mulțimii din Ierusalim. Cu siguranță că au fost foarte mulți aceia care au asistat la scenele acestea atât de cumplite. Era și marele preot acolo, era și guvernatorul Pilat care a scris o inscripție în evreiește, în grecește, în latinește. Pe lângă ființele vizibile, oamenii, cred că au fost și puterile întunericului adunate în jurul crucii. Agenții lui Satana s-au unit cu oamenii în acele momente și influența lor a fost vizibilă în mulțime.
Cu permisiunea dumneavoastră, pot să anunț că aceste imagini vor putea fi văzute de orice ochi, atât de cei mântuiți, cât și de cei nemântuiți. Dumnezeu va regiza un moment special, un moment cinematic în care va prezenta în fața întregii lumi. Este o profeție, de fapt, care spune asta. Profetul american Ellen White, profetul Bisericii Adventiste, prevestește aceasta și scenele acestea vor fi disponibile pentru vizionare în cadrul judecății finale a lumii. Este o trăsătură intrigantă a Domnului Hristos în comportamentul său, tace. Se pare că este mai mult decât un accident. Este o strategie. Citesc Marcu 14 cu 60 la 61. Marele preot s-a sculat în picioare și a întrebat: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. De asemenea, a tăcut în fața lui Pilat. Ioan 19 cu 9. Pilat degajează o replică: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Mai departe, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Apoi, în fața lui Irod, de asemenea, tace, citim în Luca 23, al 9-lea verset, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Gloata care s-a exprimat injurios la cruce, de asemenea, nu găsim o replică a Domnului Iisus de răspuns și mai sunt și alte versete. De ce a folosit această strategie?
De parte și tăcerea era un răspuns. A fost momente când Iisus nu a spus nimic, dar a fost și momente în care El a vorbit. Trebuie să ne amintim și de faptul că există și o profeție. În Isaia 53 se vorbește despre faptul că în contextul acesta al morții și suferințelor de la Golgota, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duce la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Tăcerea aceasta, eu văd ca o deplină supunere și o supunere necondiționată față de ceea ce însemna planul de mântuire. Dacă vă amintiți rugăciunea lui, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, este cea care îl acompaniază pe tot parcursul activității sale. Deci ceea ce a făcut Mesia a făcut de bună voie, cu plăcere, pentru ca toți păcătoșii să poată fi salvați.
Oricum, este mai greu să taci decât să vorbești în asemenea situație, asta este foarte clar, dar remarc această tăcere repetată în fața marelui preot, în fața lui Pilat, în fața lui Irod, în fața gloatei, pentru că foarte mulți cunosc replica din Ioan 18 cu 23, unde Iisus, care este pălmuit de un aprod, replică: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Și foarte multă lume își reclamă drepturile folosind acest exemplu al Domnului Iisus, care în timpul judecății a zis: de ce mă bați? Adică a vrut să-și caute dreptate, să-și apere nevinovăția. În schimb ce în fața unor autorități mai mari, nu un amărât de slujba și bătăuși care trebuia să dea bătaie, asta era meseria lui, în fața preotului, în fața lui Pilat, în fața lui Irod, în fața trecătorilor, Iisus tace. Ce ne spune tăcerea asta? Cum gândești?
Privit din ansamblu acest tablou, avem de-a face cu un efort conjugat de a-l condamna și finalitatea acestui demers juridic este execuția condamnatului. Și atunci Iisus nu irosește intervențiile sale într-un demers inutil până la urmă, pentru că răspunsul său nu ar fi avut niciun efect asupra celor care, cu care stătea de vorbă. Pe de altă parte, această tăcere a lui este o imagine, un argument în fața nevinovăției sale. El nu încearcă să argumenteze, nu încearcă să contrazică, ci pur și simplu acceptă și prin prisma misiunii pe care evident o are de îndeplinit, aceea de miela lui Dumnezeu.
Sau poate că vorbind, răspunzând, ar fi putut să-i încurce și n-ar mai fi fost condamnat?
Evident, aici putem să facem referire la răspunsul pe care îl dă lui Petru: crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi trimită legiuni de îngeri care să mă scoată din situația aceasta? Iar o manifestare a elocvenței lui, cu siguranță că ar fi pus în încurcătură, însă Iisus își asumă statutul acesta și merge până la capăt spre sacrificiul suprem.
Oricum, la limită au reușit să-l condamne și să stârnească și indignarea mulțimii. Totul a fost foarte greu de obținut pentru condamnarea Domnului Iisus. Spuneați la început de 6-7 ori judecat. Continuăm cu acest impact non-verbal al Domnului Iisus. Are o atitudine nobilă, calmă, demnă de o demnitate din aceasta regală, în același timp binevoitoare. Deci nu era o înfrânare aspră, așa răutăcioasă, ci era răbdător, îi se citea bunăvoință pe față. Ce rol a avut această manifestare non-verbală a Domnului Hristos în fața acuzatorilor săi la procesul oficial?
Pentru că s-a amintit mai devreme de Ellen White, aș puncta două idei pe care le-am găsit într-o carte scrisă de ea, Hristos, Lumina Lumii. În fața lui Irod, spune Ellen White, tăcerea Domnului Hristos a fost cea mai aspră mustrare pe care el o putea rosti.
Extraordinar.
Faptul că nu a spus nimic pentru Irod, care de acum avea o conștiință extrem de tocită după episodul cu Ioan Botezătorul, ar fi putut înțelege, percepe, traduce tăcerea aceasta, dar...
Deci a fost o pedeapsă acolo, clar.
Categoric.
Nu vorbesc cu tine, l-ai omorât pe Ioan, refuz să discut, ai avut mesagerul meu.
Exact. Iar în al doilea rând, în fața lui Pilat, citesc, privind la Iisus, care suporta insulta și batjocura fără să răspundă cu aceeași monedă, și a dat seama că nu poate fi tot atât de nedrept și necinstit cum erau preoții care vociferau. Deci avem de-a face cu acel caracter, acea manifestare fervescentă a preoților care încearcă să preseze și să obțină condamnarea pe de o parte, iar pe de cealaltă parte atitudinea lui Iisus calmă, liniștită, calculată, răbdătoare, și în felul acesta aș dă seama că Iisus este nevinovat.
Teofil, te rog și pentru varianta ta de răspuns.
Aceleași idei legate de Pilat și Irod. Am mai găsit momentul acela în care este în Sinedriu și Caiafa conduce Sinedriu. Se spune că Domnul Iisus a ascultat declarațiile martorilor care se băteau cap în cap și nu vorbea nimic, n-a scos niciun cuvânt în apărarea sa. Acuzatorii săi au fost încurcați, au fost confuzi, au fost nebuniți chiar și judecata ne făcea progrese. Complotul acesta al preoților părea să fie în impas, iar Caiafa era disperat, pentru că Iisus nu răspundea la nimic din ceea ce îi se adresa.
Marcu 15:21, au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp numit Simon din Cirene. și au adus pe Iisus la locul numit Golgota. Personal îmi este foarte greu să accept că Domnul Hristos nu ar mai fi putut, că n-ar mai fi avut rezerve fizice să care acele poate 50, spre 50 de kilograme avea acea parte superioară. Deci, de ce altcineva a cărat crucea? Era într-adevăr atât de slăbit? Chiar mă gândeam că din rațiuni de management și-a economisit puterile pentru a le folosi mai târziu, în următoarele 6 ore, cât a fost pe cruce. Cum înțelegeți asta?
Nu putem neglija totuși aspectul fizic. De la cina Paștelui luată cu ucenicii săi, el nu mâncase și nu băuse nimic.
Asta era 24 de ore mai devreme, maxim.
Urmează apoi tot supliciul pe care îl îndură, biciuirea, sângerarea care le puizează, iar toate acestea conduc spre această slăbiciune de care el dă dovadă. Un lucru care nu este neobișnuit în astfel de circumstanțe.
Cele de obiceiuri cred că și-au făcut pe deplin efectul în ceea ce privește rezistența fizică a Mântuitorului. Natura omenească nu mai putea suporta și, așa cum ni se spune în Evanghelie, sub povara lemnului a leșinat sau a căzut. A fost nevoie ca altcineva să ducă mai departe lemnul respectiv.
Din punct de vedere istoric am găsit surse care spun faptul că au existat situații când condamnatul a fost pe punctul de a deceda, de a muri înainte de a ajunge la locul supliciului și tocmai de aceea, probabil văzându-l în această stare, apelează la o persoană care să-l ajute în situația aceasta.
Interesant că nu s-a găsit nimeni să-l hidrateze în toată perioada asta de la arestare, acele plimbări între tribunale. Foarte interesant și că a fost ajutat de cineva totuși, de această persoană. Continuăm, ajungem într-un punct în care vrem să corectăm o greșeală istorică. Se pare că aproape toate imaginile, peste 97% dintre icoane, picturi, reprezentări, chiar și în filme, am văzut cele mai celebre filme, îl prezintă pe Domnul Hristos având piroanele care străpung acest pod al palmei, cum spunem noi, ceea ce este imposibil din punct de vedere fizic, pentru că aici este o fragilitate mai mare și atunci sunt cercetări arheologice care arată că această zonă a antebrațului deasupra palmei este mai pregătită să susțină greutatea corpului și atunci ar trebui să corectăm aceste imagini cu care am fost obișnuiți din copilărie și poate să nu le mai perpetuăm dacă vrem să folosim cercetarea obiectivă științifică care să aducă la să pună în valoare adevărurile Bibliei. Cum este totuși? Avem mai multă siguranță în a crede că piroanele au străpuns zona aceasta sau zona aceasta?
Tehnic vorbind, avem de-a face cu un procedeu care, corect din punct de vedere istoric, nu în palmă, ci o zonă care se susține mult mai bine greutatea corpului.
Am găsit un document în care se vorbea despre faptul că răstignirea avea mai multe variante sau mai multe forme de răstignire existau. Prima variantă, condamnatul stătea cumva cu șezutul pe o traversă intermediară numită sedecula, iar cu ele nu se băteau prin palme, așa cum bine ați menționat, ci pe la încheietura mâinilor. Iar în a doua variantă exista și posibilitatea aceasta ca mâinile să fie legate de o traversă orizontală, legate cu o sfoară, da, și picioarele fiind fixate în cuie se străpungeau lateral pe la gleznă, iar moartea survenea de obicei după mai multe zile, pentru că era greu de scurs sângele într-un timp mare în perioada aceasta.
Da, pentru că erau specialiști în execuție și probabil au făcut o execuție ca la carte acolo, pentru că era un caz foarte special și asta era menită să provoace foarte multă durere. Nervul median din antebraț provoca mici paralizii și probleme acolo. De fapt, Domnul Iisus spune, uită-te la semnele cuielor în mâini, în semnele mâinilor. deși termenul înțeleg că înseamnă, se referă și la partea aceasta și la partea aceasta. Vrei să adăugați?
Doar aș fi adăugat un lucru și anume crucificarea avea menirea de a intimida în mod special din punct de vedere politic nu pe cetățenii Imperiului, ci pe prizonierii de război, cei care decădeau din grații din punct de vedere politic, astfel că efectul ei trebuia să fie cât mai puternic, tocmai de aceea și tot acest angrenaj și panoplie de torturi și perioada mai lungă de suferință pentru a provoca această intimidare.
Marcu 15:34, pe la ora 3 după amiază, Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, la masa Bactani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Această întrebare nu primește răspuns. Cu tot respectul vă invit, dacă doriți, să răspundeți, să răspundem, să spunem, era părăsit Domnul Iisus și dacă da, de ce l-ar fi părăsit? Dar în principal Domnul Hristos era părăsit în momentul acela, așa simțea el, dar era părăsit?
Expresia aceasta pe care ați menționat-o, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, este expresia în care credința se luptă cu teama. Și am putea înțelege aici strigătul unui copil disperat care nu poate înțelege pentru ce l-a părăsit tatăl lui. Cred că este doar un simțământ. Natura omenească se cutremura. Întunericul acela era supranatural, care s-a bătut asupra crucii, dar tocmai în întunericul acela era ascunsă prezența lui Dumnezeu. Tatăl era cu fiul, chiar dacă nu se putea auzi glasul tatălui, cum în alte ocazii s-a auzit la botez sau la schimbarea la față. De data aceasta tatăl nu spune nimic, dar era acolo, fără ca să poată mângâia pe fiul său.
Mulțumesc mult, apreciez această notă bibliografică din cartea Hristos Lumina Lumii, te rog.
Și mie mi-a plăcut foarte mult această expresie, întunericul acela dens era ascunsă prezența lui Dumnezeu, practic un Dumnezeu care acoperă această agonie a fiului său, iar prezența sa este deghizată, poate și pentru a-i proteja pe cei care sunt acolo, care participă și în același timp pentru a merge până la capăt cu această jertfă necesară în vederea mântuirii omului.
Deci era, dar era ascuns. Adică era ca și când ar fi fost. Ceea ce... Te rog.
E interesantă formularea Deus absconditus, dacă ar fi să o luăm o expresie din teologie. Da, Dumnezeu este prezent și sunt situații în care pur și simplu nu-L vedem, dar El este acolo și acționează în ciuda faptului că nu este observabil.
Mai departe intră în scenă un personaj care devine personajul principal, groparul șef. Este cel care își asumă responsabilitatea și mare parte din cheltuieli. Este un personaj unic, adică are o apariție unică. Este mai puțin cunoscut decât colegul său de serviciu în acea zi, Nicodim, se numește Iosif, dar este, apare foarte emoționant și este un om foarte puternic, atât de puternic încât fără programare reușește într-o zi extraordinar de agitată să intre în audiență la Pilat și să obțină trupul Domnului Hristos. De fapt, el pare să-i pună în umbră pe toți ceilalți oameni atunci când iese în față cu un caracter impozant, cu un gest de mare valoare în acele clipe și obține trupul Domnului Hristos, îl spală dându-l jos de pe cruce și asigură o înmormântare onorabilă, ceea ce nu părea previzibil pentru nimeni și mai ales pentru grupul descurajat al ucenicilor și al femeilor jelitoare de la piciorul crucii. Să-l descriem puțin, mai avem 10 minute, dar este un tablou luminos, așa cum după o zi furtunoasă soarele apare spre apus, gestul acesta este aproape că îți dau lacrimile când citești despre ce face omul acesta.
Evanghelistul Luca are o mică descriere a lui. În capitolul 23, de la versetul 50, se spune că era un sfetnic al soborului, om bun, evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți în Sinedriu, era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Deci era un membru respectat al Sinedriului, cineva din elita urbană, un om bogat, avea trecere înaintea guvernatorului și impresionant este faptul că își oferă propriul mormânt pentru îngroparea lui Iisus. Aduce și o pânză de in cu care îl înfășoară pe Iisus. E clar că simpatiza cu cel care murise.
Ceea ce îmi place foarte mult la Iosif este faptul că apare de undeva de nicăieri, practic, asemenea lui Ilie în Vechiul Testament, însă contribuția lui este esențială în situația aceasta, el regizând împreună cu Nicodim și celelalte femei îmbălsămarea și mormântarea Mântuitorului. Este demn de subliniat curajul său de a lua poziție în ciuda poziției Sinedriului, el acționează altfel.
A sacrificat ceva? Adică a fost privit cu mai puțin respect decât înainte, pentru că a trecut în partea cealaltă și a luat apărarea acestor condamnați? Cum gândiți aici? L-a taxat, și-a pierdut din imaginea publică, a fost taxat de colegii lui.
Aici nu putem decât specula până la urmă. Este un gest de omenie și în mod normal ar trebui să capeți un capital de imagine semnificativ în momentul în care sacrifici, intervii în favoarea unei persoane defavorizate, oferi financiar, ne referim la mormântul său, la bunurile sale, și cu siguranță că de-a lungul istoriei el a căpătat această imagine a omului care sacrifică, omul bun. Probabil în contextul contemporanilor săi pierde un capital de imagine destul de mare pentru că se poziționează advers.
Și ca să completăm tabloul, cine au fost groparii Domnului Hristos? Eu am găsit că ar fi fost 3 bărbați, femeile stăteau și el acolo în umbră, dar erau pasive. Putem avea o listă scurtă, Teofil?
Evident este Iosif din Arimateea, Nicodim care l-a însoțit în tot acest proces și Ioan care urmărea cu atenție ceea ce se întâmpla.
Un singur ucenic din cei 12 și 2 din 70. Procentele pot fi comparate, nu știu dacă în favoarea ucenicilor sau nu, 1 din 12, 2 din 70. Există o rămășiță în orice loc, la orice nivel. La final, aș dori să facem o listă a ironiilor și a paradoxurilor care se regăsesc în aranjamentul literar făcut de Marcu. El încearcă să scoată în evidență cum se schimbă situația și avem o ironie situațională, adică lucrurile se întâmplă altfel de cum am anticipa și el arată aceste răsturnări de situații care sunt, de fapt, mi se pare mie că sunt tema centrală a acestei lecții, a penultimei noastre lecții din trimestru. Mă puteți ajuta?
Aș începe de aici, de la ultima întâmplare menționată. În timp ce ucenicii au dispărut din misiune la moartea Mântuitorului, un membru al Sinedriului, chiar din instituția care l-a condamnat pe Iisus, devine erou. Acesta este unul dintre paradoxuri. Și aș menționa de asemenea ceva despre Baraba, care era un pretins Mesia pentru vremea respectivă în care a fost condamnat. El este eliberat, în timp ce adevăratul Mesia este condamnat. Unul este eliberat, celălalt este executat și este exact opusul la ceea ce exista în realitate. Și acesta este un paradox.
Putem să continuăm, te rog să revii, pentru că lista este mai lungă.
Mai putem aminti și atitudinea lui Pilat și sensul peiorativ pe care îl dă expresie împăratul iudeilor, fără să-și dea seama că Iisus Hristos este într-adevăr împărat, dar nu împărăția lui, așa cum spune el, nu este din lumea aceasta. Și de asemenea, este frumos modul în care Iisus, atunci când este abordat direct de către Pilat, nu răspunde cu da sau nu, ești împărat, dar el nu spune da sau nu, ci răspunde frumos, interesant, tu însuți o spui, un răspuns vag, dar care nu neagă în același timp ceea ce Pilat rostește în mod concret.
Este această latură reflexivă a Domnului Iisus, această capacitate a Mântuitorului de a-i pune pe gânduri pe cei lângă el.
Asemenea unei parabole care este foarte mult utilizată atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament și care are menirea de a se răsfrânge asupra celui care este vizat și a-l face să gândească și să se repoziționeze în contextul în care el se găsește.
În situațiile cele mai tensionate, Domnul Iisus reușește să treacă dincolo de limbajul de lemn și să intre în sufletul acelui om, să-l pună în fața unor întrebări esențiale și chiar să-l convingă să exprime răspunsul la acele întrebări. Este dialogul cu Pilat care trece de la nivelul oficial, la cel neconvențional, încât Pilat, dându-și seama că este pe cale să accepte că Iisus este o persoană specială, o dă în ironie ca să scape din jocul acesta, totuși se simte atras de persoana Mântuitorului. Te rog.
Și atunci când Pilat, fiind în fața noroadelor, în fața poporului, în fața liderilor religioși, încearcă să ironizeze întreaga această situație, el nu-și dă seama că el însuși va cădea în derizoriu mai târziu și acest lucru se va reflecta asupra lui.
Vrei să adaugi la tema aceasta? Te rog, Teofil.
Un alt paradox poate fi și faptul că descoperim în Evanghelie, Iisus făcea mereu apel să nu fie menționate titlurile care se potriveau lui Domnul, Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, dar în contextul acesta al judecății, al crucificării, tocmai liderii religioși folosesc aceste titluri, ironic, prin aceasta condamnându-se de fapt singuri pentru ceea ce spuneau.
Într-un fel consfințeau adevărurile pe care Domnul Iisus le spusese, în aceeași măsură în care și Pilat, da? Nu, Caiafa, a profetizat că avea să moară pentru norod în anul acela, cuvinte pe care nu le-a spus de la el însuși, ci le-a spus pentru ca să se împlinească Scriptura. Ultima întrebare este din același capitol 15, versetul 38. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos, ceea ce înseamnă o acțiune divină, de sus în jos, și Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. În acea perioadă, porțile templului erau deschise, deci, practic, dincolo de porțile templului, care erau deschise în perioada sărbătorii, oamenii puteau să vadă până la capătul Sfintei Sfintelor, ceea ce nu vedeau niciodată, ceea ce nici măcar preoții nu vedeau. Un tablou destul de impresionant. Ce ne spune această imagine a perdelei rupte?
Există mai multe minuni care se întâmplă la moartea Mântuitorului. Aceasta este una dintre ele. Și avem de-a face aici, dacă interpretăm teologic, faptul că un sistem de închinare se încheie și din momentul acela Iisus Hristos este cel care mijlocește în favoarea păcătosului, nu mai este nevoie de jertfa fizică, pentru că noi înșine putem veni înaintea lui Dumnezeu în virtutea jertfei sale.
Amin, adică Dumnezeul din Noul Testament este parcă mai aproape de noi decât Dumnezeul din Vechiul Testament, sunt bariere care au fost eliminate și vrea să ne accepte. Mulțumesc, Adriana, pentru prezență. Te rog, Teofil Brânzan.
Se încheie o etapă importantă a planului de mântuire cu această rupere a perdelei. Marele sacrificiu a fost adus, de acum se intră într-o nouă etapă a planului de mântuire în care Iisus slujește ca mare preot. Și lucrul acesta este semnificativ în contextul mântuirii umane.
Vă mulțumesc fie ca Dumnezeu să împlinească răspunsurile noastre și să le dezvolte mai departe în mintea privitorilor și ascultătorilor noștri. Vă las cu un apel de identificare cu Iosif din Arimatea. Vă rog pe dumneavoastră, persoane foarte onorate care sunteți în audiență și care vă gândiți la poziția și responsabilitatea dumneavoastră, oameni care sunteți stâlpi ai societății și care cunoașteți adevărul care este ascuns în aceste pagini ale Bibliei, pentru că Dumnezeu vi l-a descoperit. Fie ca Dumnezeu să vă facă să-L practicați în viața dumneavoastră de zi cu zi și chiar începând de astăzi să ieșiți în fața asemenea lui Iosif și să luați o parte vizibilă din această cauză a Împărăției lui Dumnezeu care este pe cale să vină. Fie ca toți să așteptăm împreună Împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu viața veșnică. Trăiți cu Dumnezeu pentru că acesta este cel mai fericit stil de viață. La revedere!